jarraitzen dugu zuzen zuzenean Zaldizuriko ostatuko terraza eder honetatik zeia torra den jendea, ez da soilik ona etortzen direla elkarrezketa egitera, kontua da horretaz gain gero eskerrak emate dituzela, zinez eta bihotzez gainera oso eskertuta gaude onaino hurbiltzen diren San Fermin zale guziekin, baita urrengo gonbidatuarekin ere, izan ere eguerdiko orduak izateko 25 minutu falta diren honetan, gero Abaiko parlamentari Maria Solana daukagu gurekin, eguno Maria.
Eguerdion, zer moduz?
Ongi, zer moduz hasiera, festa hasiera, lehendabiziko egun hauek.
Ongi, ongi, intensoak, gauza asko egin ditut oso egun gutxitan, eta sentsazio arraro horrekin dirudiela duela hilabete hasi zirela, eta azkenean ez dira hiru egun osorik pasa, ez? Disfrutatzen, ongi. Baina, bueno, beste modu batera, Juan Cruz, ari ginen komentatzen hori. Umen martxan.
Bi seme jatorren ama baitzara, baina oraindik San Fermietan alboan egotea eskatzen duten horietakoak, ez da?
Hori da, hori da, segia den San Fermin ugari dagoela, eta segun eta nola harrapatzen zaituen, ze humorearekin, ze inguruarekin eta ze goerarekin, bata ala bestea dela San Fermina, eta ninago momentuz hor harrapatua, umen San Fermin horretan, ia nerabe eta zunera eltzen garen, gero damutuko naiz hau esan izanaz. Baina bai gogokin pixka bat, aurrera egiteko.
Beiratzo egokitu zitzaidan, Osasunako kapitain hoi Oier Sanjurjorekin egotea eta arke santzian. Ba, deskubritzen ari naiz, eguneko San Ferminak eta gozatzen ari naiz, ezpain nituen ezagutzen eta hiru seme alaba txiki ditu.
Bai, ezagutzen ditut, zazpian egon nintzen beraiekin prozesioaren ordu horretan, eta bai hortxe, zebilen formal, motxila bizkarrean, eta hiru bizeme eta alaba bat, oso mako.
Bide nabar, oso jator, esan zidan, uztailaren seiak harrapatu zituela oporretatik bueltan, eta Baiona aldean Euskal Herria Irratia jarri zutela, bai, online, esan dute, interneten bitartez, eta txupinazoa gurean entzun zutela. Serioago jarri beharko dugu, digresioa bazterrean utzita, ortengo San Ferminetako berrikuntza nagusia ikuspegi politiko batetik izan da, Iruñeko udal talde guziek adostu duten adierazpen hori, plan hori bizikidetzaren aldekoa, batez ere begira da jarrita, Kuriakarrikan, uztailaren zazpian, prozesioan, izan ohiziren tentsio eta tirabira horietan guzietan. Zer iruditu zaizu adostasun hori, akordio hori?
Adostasuna beti importantea da, baina egia da paperatik haratago eramateko gai izan behar dugula aurrelako gai batez, eta gero hori benetan gauzatzen dela karrikan. Eta momentuz, eta hori hala da, inork ezin dukatu, ikusi dugu zenbat lan dagoen egiteke. Eta bizikidetza baketsu baten aldeko apustua egitea da bat, eta hori praktikara eramatea da beste bat. Nik uste dut badaukagula lana asko betu dela, ezin dugu antzi nondik gatozen, nolakoak ziren orain gutxira arteko gure San Ferminak zentzu horretan, eta nik uste dut horretan aurrera pausoa handia eman dela. Baina oraindik ere, jakina, lana dago egiteko, eta jorratu behar den kontu bat da bizikidetza, ez da, etorriko sinatu dugulako ez dakize papera, edo hartu dugulako ez dakize adostasun baizik, eta egunero landu beharreko kontu bat da, norberak landu behar duena, eta horrela taldeak somatuko du aldaketa.
Eta zure irudikoz eskema horretan non geratzen da kritika politikoa San Fermietan, izan ere hori ere tradizio bada gurean, ez da, nola lortu horreka hori?
Eskenik uste dut hori da kontua, non jartzen den muga, zer den iraingarri eta zerrez, ez da bai da horrekin gabiltza, aspaldi honetan parlamentuan ere bai, eta oso zaila izango da zehaztea eta mugak jartzea. Ni beldur naiz, esan izan dut, ibili ginenean horre, bueno, pues, ez da bai dan zer egin behar den, zen eurri hartu beharko diren, beldur naiz horrelakoetan sortu dira beste mozallegea, eta ziurrenera sekretu ofizialen lege frankista horrek ere zerikusia handia izango du boterea bera eta politika eta politikariak babestu nahi izanarekin. Eta igual ez dugu denok ulertzen berdin gertatzen ari dena, eta horri eman behar zaion erantzuna ere seguro ez dugula berdin ulertzen. Orduan horrekin beldur naiz pizka bat, eta ikusi dugu. Ez dakit, bueno, pues igual frenadas pasatu izan garela inoiz, transparentzia eta gardentasunarekin ibili ginenean ere bai, eta azkenean, pues, en fin, egin izan direla gauza beharrezkoak ez zirenak eta onurik ekarri ez dutenak eta kotilleorako besteri balio ez dutenak, ez? Adibidez, politikan gabiltzanon ondasun guztiak publikatzea, periodikoetan dio.
Bai.
Publikoak baziren. Eta parlamentuan egiten genuen gure ondasun guztien deklarazioak aitortzako. Eta dena zegoen erregistratua, baina orain dago publikatua komentatzeko ondokoarekin horrek zer duen eta zer ez duen.
Bai, hor gakoa litzateke zenbatekin sartzen zaren eta zenbatekin ateratzen zaren, baina hortik aurrera xehetasun guztiak
bai. Letraduen bitartez eta zuk egiten duzulako deklarazio jurada, ez? Zer daukasun eta zer ez? Erraza da eta ogasunak berak erraza da badauka ardura hori kontrolatzearena. Eta erraza da hori kontrolatzea horrelako paripe eta zirkoa antolatu gabe, ez? Azken batez diote, ez? Eske diru publikoarekin kobratzen duzu zuek bai funtzionario, 30.000 funtzionariok ere bai. Zein izango da hurrengo urratsa funtzionario guztiei zirkitzea diru publikoatik jasotzen duten soldata zertan gastatzen duten?
Beste muga batzu daude, ez da? Informazioaren eta txutxumutxuaren artean edo konparaziora azken orduotan ikusten dut nahiko publiko dela eta guk aipatzeak edo ez aipatzeak ez duela deus aldatuko, atxilotua izan da Maria Txibite, lehendakariaren anaia, droga kontu bat dela kausa. Zenbait edabide madrildarrek zabaldu zuten, gero Nafarroako beste zenbaitek zabaldu zuten, talde parlamentarioren batek, PP gardentasuna eskatu du horren kontura, non dago muga zeri?
Hori da kontua, egin dela perbertitu eta egin dela hainbeste behartu azkenean, bueno, pos kontra voltatu zaigula, ez? Eta nik uste dut ja horrekin nahikoa frivolizatu dela eta nahikoa mina egin dela. Nik uste dut ez dakigula ongi gestionatzen horrelako gauzik. Bino PSOEk ere, ez, Orain Txibiteri tokatu zaio, baino Ayusori tokatzen zaionean, ez daukate hainbesteko eskrupulorik, ez? Ez da gauza bera. Ze Ayusoren anaiaren kasuan, diru publikoa
negozioa egiten malin baduzu administrazioarekin,
baina, klaro, familiarekin sartzen zarelik, gero gertatzen dena. Eta denok ere badaukagu familia, eta familia anitzak, eta gure familiakoek ez dute zertan pairatu behar guk egiten dugunaren ondorio. Latzik. Presiorik eta bestelakorik. Kasu honetan, jakin beharko genuke ongi ere bai, informazioaren nondik norakoak, eta nik ez dakit, irakurri dudana besterik ez dakit. Eta, bueno, badakigu ze momentutan gabiltzan ere bai, kasetaritzan munduan, fake newsak eta desinformazioa eta zenbaterainoko errelatua den asmatua edo ez, ez? Baina, bueno, ala bada ere, ez da presidentak egin duen zerbait, baizik eta bere familiako batek egindako zerbait, ez?
Eta Maria Txibite lehendakari izateak ez dio ekarri ez onurarik ez kalterik bere anaiari, orduan ez daite hor zer nolako harremana izan daiteken.
Pentsatu nahi dut ala dela. Claro, gero zedenek, gero irakurtzen duzu sareetan eta claro, jazten dira esaten, bueno, pues igual tratu berezia eta ez dakitze bestelako bizta gorda.
Azkarra. Bueno, ez dakit, hor utziko dugu kontua eta aurrera egiteko dugu, bai, ze horretakoak ziurtatu gabe eta kontrastatu gabe aipatzea irristakorra da. Ederki, beste kontu batez ariko gara, hezkuntza batzordeko kidea zara, parlamentuan, hezkuntza kontseilari oia, eta San Fermien atarian, alako albiste hon bat iritsi zitzaigun, Barainain aldetik, izan ere, azken unean, departamendua kolokan jarririko batxilergoko dereduko lerro hori edo gela hori mantendu egin dute, nola hartu duzu albistea?
Pozarren, pero claro, ibili ginen luze eztabaidatzen, diskutitzen ere bai departamentuarekin, izan zen jarraipen batzordea izan genuen jarraipen batzordean jorratutako gaietako bat. Eta bueno, lasaitu gaitu jakiteak mantenduko duela bigarren lerro hori, ez da bigarren lerro bat zabalduko duenik, baizik eta mantenduko duela zegoen bigarren hori. eta ongi izan ere akordio programatikoan sinatua baitaukagu, bueno, ba eskola publikoan aldeko apustua eginen genuela eta eginen duela gobernu honek eta euskara eskolan ere sustatzen ahaleginduko dela. Hartara kasu honetan gauza biak uztartzen ziren eta ez egiteak guretzako suposatzen zuen nolabait ere horren kontra jotzea, ez? Eta alde horretatik lasaiago ere bai.
Oibarko,
ari delako betetzen akordio programatikoa.
Eta Oibarko aurreskolaren kontura alako albiste honik jasoko aldugu.
Pentsatu nahi dut baietz, hasieratik departamentutik aditzera eman dute, ez dutela arazorik jakina, legean babesa baitu Oibarrek, ez? Baino kontua arazo ba omen dagoela, bueno, eskolan dagoen toki faltarekin, ez? Ez dakit, nahi dut pentsatu berandu baino lehen egingo dela hori argitu eta konpondu. 0-3 batetik eta euskarazko 0-3 bestetik. Batera, bi gako oso importante, batetik despoblazioan kontrako, bueno, borroka horretan aurrera egin ahal izateko eta euskaldunon eskubideak bermatzen jarraitu ahal izateko, ez? Bueno, ia zer gertatzen den, horretan gure jarrera ere bai oso argia izan da.
Ederki, ez zaigu bat ere San Ferminero geratu elkarrizketa gauza korrela, eta gaina denbora aldetik jarri gabiltza.
Agoza bai.
Gauza, ba, hotxa bai behintzat. Gauza korrela alako test bat. Bermut hartzeko leku bat, San Ferminetan beti ere.
Aubera eta zurekin.
Ederki, Zaldizuriko ostatu honetan.
Ez dakizuek gaur ze eguerdi polita, ze temperatura atsegina, ze giroa dagoen hemen, da... Urbiltzeko modukoan.
Unetxo bat, San Ferminetan?
Ba, zu artifizialak. Gero eta afizionatuagoa, naiz? Benetan, eh? Eta gainera bada, txikitatik mantendu izan dudana, eh? Nera benintzela ere, bai.
Ederki.
Inez ez dut bakatu. Ateratzen nintzen tabernatik, hemen janituen karrika,
nera bezaroan, ziudadelara joaten ginen, nera bezaroan eta gaztaroan ere bai.
Eta gaztaroan ere bai.
Barraka politikoetan mogitarteko erosi eta horra joaten ginen.
Ongi kontrolatua nituen nitxoko guztiak, nondik ikusten altzen hobekien, tabernatik gehiegi aldendu gabe. Eta bai, bai, jarraitzen dute alba dute errespetatzen unetxo hori.
Ederki, badagero gaiko parlamentari Maria Solana, estimatua dago.